Ja sum bure. I kako me zamislivte? Kako stojam vo некоја визба со години полно со вино? Да, може би и качарот што ме правеше исто си ме замислуваше полно со грозје, ама во мене нити гровче не паднало. Е, тоа не ме прави помалку битно. Јас сум најславното буре за кое се чуло во Атина. Сите знаат за мене и многу, многу подоцна, кога не ќе остане нити една шпица од мене, се уште ќе се чита и зборува за мене. Па јас сум домот на Диоген од Синопа. Што? Не ми верувате? Ама вистина ви велам, овој Диоген живее во мене. Секако дека го сопира, па јас сум големо буре, а и овој Диоген нема нешто многу работи. Се што има е една тога која ја остава пред врата и една чаша. Пред некој ден видел некои деца како пијат вода од раката и ја фрли и чашата. Рече, не му требала. Не е моје да зборувам, ама нешто чуден ми е овој Диоген. Среде бел ден се шета со запалена ламба и бара некој човек. А велат, мудар бил. Еј, и големиот Александар Македонски дури дојде да го посети. И замислете, рече, да не сум Александар, би бил Диоген.